idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Leo ikiwa ni Jumanne, Machi mosi, mwaka 2016, tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, benki maarufu ya Barclays ya Uingereza imetangaza kupunguza huduma zake huko barani Afrika.
Iko kwenye soko la hisa la Johannesburg, ni wana uwezo tu mkubwa. Tumehakikishiwa kwa Barclays Bank Tanzania huduma zitaendelea kama kawaida bila mapungufu ya aina yoyote.
Na katika ripoti nyingine kwenye makala yetu ya wanawake, ni kwamba makundi ya wanawake nchini Tanzania sasa yametajwa kuwa ni mfano wa kuigwa. Kulikoni?
Ina shona Timberland. Yaani mtu ananua suruali, kama suruali tunakata, tunabandika mifuko, inakuwa yani kama Timberland hizi za kawaida za watoto wa kiume za kuvaa. Design.
Basi ungana nasi katika dakika 30 za matangazo haya, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari za dunia.
Aliyekuwa mtumainiwa wa kumrithi Rais Robert Mugabe wa Zimbabwe, ambaye amekuwa mamlakani kwa muda mrefu, ameanzisha chama cha kisiasa akinuia kusitisha utawala wa karibu miongo minne wa Rais Mugabe. Joyce Mujuru alitangaza kuzinduliwa kwa chama cha Zimbabwe People First Party leo Jumanne alipohutubia waandishi wa habari katika jiji kuu la Zimbabwe, Harare. Mujuru, ambaye ni ana umri wa miaka 60, alikuwa makamu wa rais katika serikali ya Mugabe kutoka mwaka 2004 hadi alipoondolewa miaka 10 baadaye. Kabla ya kuwa makamu wa rais, Mujuru alitumika katika nyadhifa mbalimbali katika chama tawala na serikali ya nchi hiyo. Alitimuliwa kutoka serikalini mwaka 2014 baada ya mkewe Rais Mugabe, Grace Mugabe, kueneza shutuma kwamba alikuwa anatayarisha baadhi ya wafuasi wa chama tawala cha ZANU PF ili kumng'oa mamlakani Rais Mugabe. Benki ya Barclays leo imetangaza kwamba itauza hisa zake ambazo ni asilimia 62.3 na kuondoka barani Afrika. Mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo Jesse Staley aliyesema hayo leo wakati akizindua ripoti ya mwaka huu kuhusu shughuli za benki ya Barclays, ambayo imepoteza dola milioni 549 ya faida katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Staley alisema kwamba baada ya kuwasiliana na wenye hisa katika kampuni hiyo, Barclays itapunguza kiasi cha umiliki wake katika Barclays Africa Group. Benki hiyo ina mamia ya matawi katika nchi 10 za Afrika, zikiwemo Kenya, Tanzania, Uganda, Afrika Kusini na Ghana, na imekuwa ikifanya biashara barani humo tangu mwaka 1925. Imewaajiri zaidi wafanyakazi 45,000. Hata hivyo, Barclays Group Africa imesema kwamba licha ya kujiondoa kwa kampuni hiyo ya Uingereza, bado itaendelea na shughuli zake barani Afrika. Akiongea na Sauti ya Amerika, mkurugenzi wa mawasiliano ya Barclays Bank of Kenya, Charles Wokabe, alisema kwamba kampuni hiyo inatafuta mnunuzi wa hisa za Barclays ili kupunguza uwezekano wa kusitisha kabisa shughuli zake katika bara la Afrika. Idara ya kuhudumia wakimbizi ya Umoja wa Mataifa inaonya kwamba Ulaya ipo kwenye ukingo wa mlipuko mkubwa wa mzozo wa kujitakia wa kibinadamu ambao utaweza kusambaa na kutoweza kudhibitiwa na kusababisha kuenea kwa ghasia. Mwandishi wetu Lisa Schlein ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Geneva inayosomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
UNHCR inaripoti kwamba idadi ya wakimbizi na wahamiaji nchini Ugiriki wenye kuhitaji hifadhi ya muda imeongezeka kufikia 24,000. Hii inasema inajumuisha watu wapatao 8,500 waliokwama karibu na mpaka na Macedonia. Inasema hali ya mrundikano inapelekea ukosefu wa chakula, makazi, maji na usafi. Maandamano ya amani hapo jana karibu na mpaka wa Macedonia yaligeuka kuwa ghasia wakati polisi walipofyatua gesi ya kutoa machozi kulazimisha kutawanya wakimbizi na wahamiaji kutoka kwenye uzio wa chuma. Takriban watu 130,000 nusu yao wanawake na watoto wamevuka bahari ya Mediterranean mwaka huu, ikiwa ni kiwango cha juu sana mwaka huu ikilinganishwa na kipindi cha nusu ya kwanza ya mwaka 2015. Takriban wote wamewasili nchini Ugiriki. Msemaji wa UNHCR Adrian Edwards anasema Umoja wa Ulaya lazima utekeleze kwa kikamilifu mpango uliopitisha mwaka uliopita kwa ajili ya kugawanywa kwa usawa idadi ya wakimbizi miongoni mwa wanachama wake 28.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jijini Washington DC. Na tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Rais wa Syria Bashar al-Assad amesema leo Jumanne kwamba kusitishwa kwa mapigano ambayo yanaendelea kwa miaka mitano nchini humo ni ishara ya matumaini. Akizungumza katika mahojiano ya kituo kimoja cha televisheni nchini Ujerumani, Assad amesema kwamba serikali yake itahakikisha kuwa mpango wa kusitisha mapigano hayo umefanikiwa. Katika nchi hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema kwamba siku chache zijazo zitakuwa muhimu mno katika juhudi za kuongeza kasi kwa lengo la kupunguza adhari za vita hivyo ambavyo vimekuwa vikiendelea kwa muda wa miaka mitano nchini Syria. Bwana Kerry alizungumza na waandishi wa habari jana jioni hapa Washington wakati sitisho la vita nchini Syria likiingia katika siku yake ya nne. Hata hivyo, wanaohusika katika mpango huo wa kusitisha mapigano ni wapiganaji waaminifu kwa serikali na vikosi vya upinzani, wala sio wanamgambo wa Islamic State au wale wa kikundi cha Jabhat al-Nusra kinachoaminika kuwa na uhusiano na Al-Qaeda. Kerry alisema kwamba yeye na mwenzake wa Russia Sergey Lavrov walikubaliana kwamba kumekuwa na ukiukaji wa kanuni za mpango huo wa kusitisha vita, lakini hawakutoa habari zozote zaidi. Badala yake walisema wataachia jopo linaloongozwa na mataifa yao mawili kuchunguza visa vyote vya ukiukaji wa makubaliano ya kumaliza vita katika nchi hiyo ya Syria. Kinyang'anyiro cha kumtafuta ni nani atakayepeperusha bendera za vyama vikuu vya kisiasa katika uchaguzi wa urais wa Marekani mwezi Novemba mwaka huu kimepamba moto hii leo, ikiwa ni siku maarufu hapa Marekani kama Super Tuesday, wakati wawaniaji wakimenyana katika majimbo 11. Hii ikiwa ndio siku muhimu zaidi tangu chaguzi za awali zilipoanza miezi miwili iliyopita. Wale wanaoshikilia nafasi za mwisho mwisho wana matumaini kuwafikia wanaoongoza ambao wanashinda kwa asilimia kubwa zaidi. Zoezi hili la leo ni muhimu sana hususan kwa wa Republican, huku mgombeaji Donald Trump ambaye tayari ameshinda katika majimbo matatu akionekana kuongoza kwenye majimbo 10 kulingana na kura mbalimbali za maoni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari yenye uzito kwa jioni ya leo, kama mlivyosikia kwenye taarifa ya habari, benki mashuhuri yenye makazi yake Uingereza, Barclays Bank, imetangaza kupunguza huduma zake kote duniani, hasa huko barani Afrika. Mwenzangu Abdu Shakur Abud amezungumza na gavana wa benki kuu ya Tanzania Beno Ndulu na kumuuliza kwanza juu ya athari za kupunguzwa kwa huduma hizo barani Afrika.
Kwanza, ninachoelewa sio kusema wanafunga matawi kwa sasa hivi. Barclays wameamua kupunguza, tuseme, zile share zao walizokuwa nazo kwenye Barclays Africa Group Limited. kwa sababu tu ya kujihakikishia kuwa madhara wamekuwa wakiyapata kwa ajili ya adhabu mbalimbali kufanya biashara kwenye mazingira ambayo wasimamizi wao wanaona yako riski, zimekuwa ni mzigo mkubwa kidogo kwao. Kwa hiyo wanajaribu kupunguza kiasi cha hii. Lakini kwa upande wa utendaji wa benki zetu, mimi sidhani kama kutakuwa na madhara makubwa sasa hivi. Kwa sababu moja kubwa ni kuwa Barclays Africa Group Limited yenyewe iko kwenye soko la hisa la Johannesburg, ni wana uwezo tu mkubwa. Tumehakikishiwa kwa Barclays Bank Tanzania huduma zitaendelea kama kawaida bila mapungufu ya aina yoyote.
Na benki kubwa kama hii ikiamua kupunguza hisa na huduma zake, si inaleta kitisho kwa biashara na mabenki mengine Afrika?
Unajua, hii issue ya kupunguza huduma imekuwa ni issue ambayo sio ya Barclays pekee yake. Kiujumla, benki kubwa zilizo nyingi zimekuwa zikipata adhabu kutoka kwa wasimamizi wao kwa ajili ya kufanya biashara kwenye mazingira ambao wao wanaona yana riski. Sasa katika kujipunguzia mzigo ule, wanapunguza huduma fulani fulani na exposure yao kwenye nchi ambazo zinatiliwa mashaka kiujumla, na sio Afrika peke yake. Kwa hiyo kiulimwengu yapo mazungumzo sasa ya kukabiliana na athari zinazoweza kutokea kutokana na jinsi mabenki hayo makubwa yanavyojihami kwa kupunguza wigo wa shughuli zao, badala tu ya kuangalia namna gani wanaweza kudili na riski hizo ambazo zipo. Kwa hiyo mimi nadhani hili vyombo mbalimbali vya ulimwengu sasa hivi vinazungumza. IMF wamekuwa wakizungumzia swala hili, standard setting bodies zote ambazo ziko zina operate hapa ulimwenguni kusimamia mabenki, hili pia linazungumzwa. Kwa hiyo sio swala la Afrika peke yake, ni swala la kijumla.
Na upande wa biashara, kwa biashara ndogo au biashara kubwa, kufungwa au kupunguzwa huduma kwa benki kubwa kubwa, kuna athari gani?
Athari moja kubwa ambayo ndiyo imekuwa ikizungumzwa kwa karibu ni hizi huduma za correspondent service. Sasa huduma hiyo inapopungua, hata ile gharama yenyewe ya kufanya biashara inakuwa imeongezeka, na kuna wakati mwingine hata nchi zinaweza kushindwa kufanya biashara na nchi zingine kwa sababu kiungo hichi kinakuwa kimepotea.
Huyo ni Profesa Ben Ondulu, gavana wa Benki Kuu ya Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tanzania.
Tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Osama bin Laden, ambaye aliamuru mashambulizi ya mwaka 2011 ya kigaidi yaliyotekelezwa na Al-Qaeda dhidi ya Marekani na ambayo aliwaua takriban watu 3,000, alisema kwenye wasia wake wa mwisho kwamba alikuwa na utajiri wa jumla ya dola 29 milioni za Kimarekani, na kwamba alitaka fedha zote hizo zitumike kwa kile alichokiita jihad kwa niaba ya Allah. Marekani imetoa nakala ya wasia huo hii leo, ikiwa ni mojawapo ya hati 113 zilizotwaliwa kutoka kwa nyumba ya Bin Laden nchini Pakistan, wakati makomando wa kijeshi wa Marekani walipovamia makao yake ya karibu miaka 5 iliyopita. Hati hizo zilizoandikwa kwa lugha ya Kiarabu na kutafsiriwa na hatimaye kuondolewa kwa orodha ya hati za siri ya juu na idara ya kijasusi hapa Marekani, zilitolewa kama kundi la pili la makaratasi yaliyopatikana kwenye nyumba ya Laden ambako aliishi na mkewe na jamaa wengine. Marekani imesema inanuia kutoa wazi hati zaidi baadaye mwaka huu. Na mtuhumiwa mwenye msimamo mkali wa Kiislamu amefikishwa mbele ya mahakama ya uhalifu ya kimataifa ya ICC Jumanne kujibu mashtaka kwamba alisaidia kuharibu majengo ya kihistoria dhidi ya kihistoria na ya kidini kwenye mji mkuu wa Tabaktu nchini Mali. Mwendesha mashtaka wa mahakama ya ICC amesema Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, ambaye alizungumza kwa muda mfupi wakati wa kesi yake ya awali katika mahakama hiyo ya ICC huko The Hague, anashutumiwa kwa kupanga uharibifu wa makaburi ya watu mashuhuri 14 waliokuwa wamehifadhiwa katika jengo moja la msikiti mmoja ambayo haiwezi kujengwa tena.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Marais wa nchi wanachama katika Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na wageni wengine mbalimbali wameanza kuwasili mjini Arusha nchini Tanzania kwa ajili ya mkutano wa kieneo. Taarifa zaidi na Asraj Mvungi kutoka Arusha.
Marais walioanza kuwasili kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro ni pamoja na Rais wa Zanzibar Ali Mohamed Shein na Rais mteule wa Uganda Yoweri Museveni, ambao wote wamepokelewa na viongozi wa ngazi mbalimbali walioongozwa na Waziri wa Katiba wa Tanzania Harrison Mwakyembe. Nimezungumza na Waziri Mwakyembe kutaka kujua baadhi ya ajenda zitakazojadiliwa na wakuu hao wa nchi, na hapa anafafanua.
Ni kwamba huu ni mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wao wana uhuru wa kuongelea chochote kile ambacho nakiona kina umuhimu, kina priority katika kuendeleza Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Pia nimemuuliza Waziri Mwakyembe juu ya suala la mgogoro wa Burundi ambalo limeshaanza kuibua wasiwasi kuwa halimo kwenye ajenda.
Ajenda za kikao cha kesho ni mambo mengi sana, na mambo yote yanahusu nchi tano za Jumuiya ya Afrika Mashariki ambapo la Burundi yumo, lakini sio lazima waongelee kila ambacho unakitaka wewe ukisikie. Lakini kwamba nchi zote tano ndizo ambazo zinajadiliwa na hawa viongozi wa juu kabisa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Pia Mwakyembe anazungumzia suala la mchakato wa nchi ya Sudani Kusini kujiunga katika Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kwa kamati ya baraza mawaziri tulikaa miezi kadhaa iliyopita, sisi tuliona Jamhuri ya Sudani Kusini imetimiza vigezo angalau ya msingi kuweza kufikiriwa na mamlaka ya juu. Kwa hiyo na sisi tumeipeleka summit jiridhishe kama tunaweza tukawachukua wale wenzetu kuwa wajumbe nao wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini sisi kwa upande wa baraza la mawaziri tulisharidhika.
Kwa mujibu wa Mwakyembe, marais wa nchi zote wanatarajiwa kuwasili hii leo, japo pia habari ambazo hazijathibitishwa zimesema Rais Pierre Nkurunziza anatarajiwa kuwasili usiku wa hii leo, na Rais Paul Kagame wa Rwanda na Uhuru Kenyatta wa Kenya wanatarajiwa kuwasili kesho asubuhi. Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sasa inaundwa na nchi tano ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi, na upo mchakato wa kuongezeka kwa nchi za Sudani Kusini na pia nchi ya Somalia. Nikiripoti kutoka Arusha, Tanzania, kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Asraj Mvungi.
Na kutoka Arusha sasa tunaelekea huko nchini Uganda, ambapo hakuna chama chochote cha upinzani nchini Uganda kimefanikiwa kufika mahakamani kupinga matokeo ya kura za urais yaliyompa Yoweri Museveni mamlaka ya kutawala nchi hiyo kwa muhula mwingine wa miaka mitano na kuingia katika utawala wa miaka 35. Viongozi wa chama kikuu cha upinzani cha Dr. Kizza Besigye pamoja na waandishi wa habari wamekamatwa katika harakati za wanachama wa FDC kutaka kukutana na Dr. Kizza Besigye kupata saini yake ili kwenda mahakamani. Lakini viongozi wa chama hicho, Meja Jenerali Mugisha Muntu, anasema kuwazuia kwenda mahakamani sio mwisho wa kupigania haki yao. Taarifa zaidi na Kenneth Bwire kutoka Kampala.
Juhudi za wanachama upinzani FDC za kupata saini yake Dr. Kizza Besigye ili kwenda mahakamani kupinga ushindi wake Yoweri Museveni zimegonga mwamba, polisi wakiwazuilia wafuasi wa chama hicho kuingia kwake Besigye na kuwakamata wanachama kadhaa. Kiongozi wa wanawake katika chama cha FDC Ingrid Runawe amevuliwa nguo na polisi alipokuwa akikamatwa.
What kind of police is this?
Tangu asubuhi, wanachama wa FDC walijaribu kukutana kwa mkutano walioita kuwa muhimu kupanga jinsi ya kufika mahakamani, lakini walizuiliwa kuingia ofisini mwao. Na walipokubaliwa, masharti ya polisi yalikuwa kwamba ni lazima mkutano huo uhudhuriwe na afisa wa polisi wa ngazi ya juu, masharti ambayo wanachama walikataa. Mawakili 400 wake Dr. Kiza Besije wakiongozwa na Yusuf Nsibambi wameonekana kukata tamaa na kukiri kwamba hawawezi kufanya kazi katika mazingira ya polisi kuwafuata kila wanapoenda na kutatiza kila wanalofanya katika kukusanya ushahidi wanaotaka ili kufungua kesi mahakamani kupinga ushindi wake Museveni ilivyotangazwa na tume ya uchaguzi. Lakini mmoja wa viongozi katika chama tawala cha NRM Dr. Chris Variomunsi anadai kwamba Mbabazi na Besigye hawana ushahidi kupinga ushindi wake Museveni na wanalofanya ni kutafuta huruma kutoka kwa raia na nchi za kimataifa kwamba waliporwa ushindi wao.
Why are they arresting a journalist in that manner? And what do the police do?
Waandishi wa habari waliokuwa wakifuatilia yaliokuwa yakijiri pia walikamatwa hata walipokuwa wakijaribu kukimbia kutoka mikononi mwa polisi.
No! We have been arrested.
Leo imekuwa siku ya mwisho kikatiba kwa mtu yeyote kufika mahakamani kupinga matokeo ya kura za urais nchini Uganda. Ilitarajiwa kwamba Mama Mbabazi angefika mahakamani saa 6 adhuhuri, lakini hakufika na hakuna taarifa imetolewa kutoka kambi yake. Na huku Mbabazi na Besigye wakizuiliwa kufika mahakamani kupinga ushindi wake Museveni, hali ya wasiwasi inaendelea kote Uganda. Kura za ubunge zikirudiwa kuhesabiwa katika baadhi ya maeneo bunge kufuatia maagizo ya mapema ya mahakama. Lakini katika baadhi ya maeneo bunge, shughuli hiyo ya kuhesabu upya kura imesitishwa tena baada ya fujo kuanza. Katika mji wa Tororo, mwanamke amevua nguo na kubaki uchi baada ya kuzuiliwa kufuatilia shughuli ya kuhesabu upya kura hizo. Serikali pia imeonya waandishi wa habari hasa wa kimataifa ikidai wanatumika kama vibaraka vya serikali wanazotumikia, huku waandishi wa ndani mwa Uganda wakishutumiwa kwa vibaraka wa vyama vya upinzani hasa FDC. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na leo katika makala ya wanawake tunaelekea huko jijini Dar es Salaam, Tanzania, katika makala ambayo yameandaliwa na mwandishi wetu George Nyogopa kutoka Dar es Salaam.
Makundi ya wanawake na wasichana nchini Tanzania sasa yameanza kutaja kwamba kuwa ni mfano wa kuigwa baada baadhi yao kujiingiza katika kazi ambazo awali zilitawaliwa na wanaume pekee. Wanawake hao wanaonekana kwa wingi katika masoko ya uzaji wa nguo za mitumba, wakijihusisha na ushonaji wa nguo kwa kutumia mashine za cherehani.
Hapo ndo tayari ushamaliza kushona, unaona mfuko?
Hii nashona Timberland. Yaani mtu ananua suruali. Kama suruali tunakata, tunabandika mfuko, inakuwa yani kama Timberland hizi za kawaida za watoto wa kiume za kuvaa. Design.
Eneo hilo la Ilala, moja eneo maarufu sana jijini Dar es Salaam kwa uzaji nguo za mitumba, nguo ambazo zimekuwa ni mkombozi mkubwa kwa wale wenye kipato cha kati na kile cha chini. Nyakati zote eneo hili na maeneo mengine yanayohusika na biashara hiyo yamekuwa kifurio kwa watu wanaofika katika eneo hilo kwa ajili ya kusaka viwalo vya aina mbalimbali. Lakini jambo linavutia zaidi katika eneo hilo ni idadi kubwa wanawake waliotanda katika sehemu mbalimbali wakiendesha kazi ya ushonaji wa nguo kwa kutumia mashine za cherehani, kama alivyoshuhudiwa mama huyo.
Naitwa Rukia Emedi. Nimeanza kushona tangu mwaka 2010. Niko tu hapa najiajiri mwenyewe. Kazi za mafundi, yani bosi zangu sana sana kiume ndio nashonea nguo kama hizi. Mimi mabosi zangu sana sana wa kiume ndio tunashonea nguo kama hizi. Lakini tunashukuru Mungu ndio kama hivyo tunapata riziki, sio mbaya sana. Sio nzuri sana, lakini tunaishi, tunaweza kujikimu. Hivyo.
Wengi wa kina mama hao wamekuwa wakiendesha kazi hizo kwa ustadi mkubwa, kiasi kwamba cha kuleta ushindani mkubwa kwa wanaume ambao ndio wanaotaja kuwa sehemu kubwa ya kazi hii. Kwa ujumla, miongoni mwa wateja wakubwa kina mama hao ni wanunuzi ambao wamekuwa wakifika katika eneo hilo kwa ajili ya kujipatia mahitaji ya viwalo, kama anavyosema muuzaji huyo.
Mimi naitwa ndugu Masudi Hilali, niko Ilala sokoni hapa, nauza suruali za jinzi. Suruali za jinzi asilimia nyingi zinakuwa chini pana, na kama zikiwa pana watu wengi wanapenda chini zionye mbamba. Kwa hiyo tunapeleka pale kwa fundi, mtu atakabana labda chini labda upana labda uwe 7.5, suruali yangu labda upana labda 9 au 10. Kwa hiyo nikienda pale nampelekea fundi, fundi anapunguza upana. Alafu kutoka hapo fundi pale na kunashikana naye kibiashara. Sababu yeye pale fundi anakuwa kwa ajili yangu mimi, kwa sababu mimi nikichukua suruali nampelekea fundi. Fundi pale anashona. Kwa hiyo tunashirikiana kibiashara kati ya fundi chalali na mimi hapa. Mafundi wanawake wanajitahidi sana kushona suruali, hasa suruali za kiume, kwa sababu wanakuwa na uzoefu nazo sana, kwa sababu nikimpa suruali anashona anapotaka mimi.
Biashara ya ushonaji wa nguo inataja kuwa ni mkombozi mkubwa kwa kina mama wengi, ambao baadhi yao sasa wameunda ushirika na kusonga mbele kimaendeleo.
Mpaka ninavyokuambia sasa hivi kina mama wamepiga hatua kubwa, wengine mpaka wamenunua viwanja sasa kutokana na swala hilo la vikoba. Na hali kadhalika hata sisi wanaume tumeiga hivyo. Tumeingia kwenye mfumo wa vikoba kiasi kwamba sasa hivi mikopo yenye riba kubwa kubwa za mabenki ni kidogo tumejiondoa, tumejikita sana kwenye vikoba. Tunapata huduma za mikopo ambayo inafuu.
Biashara hiyo shonaji inaendelea kuvutia kina mama wengi ambao wanahisi ndio ufunguo wao katika maisha. Mama huyu lakini amelazimika kusimama kwa muda kuendelea na shughuli zake za ushonaji kutokana na mashine yake kukumbwa na hitilafu.
Mimi naitwa Mama Isaya fundi. Sishoni leo lakini mashine yangu imeharibika, nipo kwa fundi hapa natengenezewa. Kuna vyuma vimeisha natakiwa ninunue. Ndio niko hapa kwa fundi nataka nitengenezee nione inakuwaje. Inashona nguo za kiume.
Sababu ya kushona nguo za kiume?
Nashona nguo za kiume, mabosi zangu wananipa hela. Nashona pia kuna kaptura hizo zinapunguzwa zinakuwa pensi. Wanakuletea suruali unapunguza zinakuwa pensi.
Naam, wakati mama huyu akiendelea kuweka sawa mashine yake, kandoni wenzake wanaendelea kuchapa kazi.
Hapo ndo tayari ushamaliza kushona nona mfuko?
Ndio naendelea hivyo na malizia. Hii nashona Timberland. Ah, yani mtu ananua suruali. Kama suruali tunakata, tunabandika mfuko inakuwa yani kama Timberland hizi za kawaida za watoto wa kiume za kuvaa.
Kumbe masuala ya fashion pia hapo yanapatikana?
Tunapale, yani tunafanya kila kitu. Yani hapa ndo fashion. Yani hapa ndo kila kitu. Design.
Haya basi, wakati mwingine unapofika Dar es Salaam, basi usikose kutembelea eneo hilo, bila shaka utavutiwa na huduma zao. Mimi ni George Njokopa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. BMJ Moridhi anakusomea muktasari wa habari.
Benki ya Barclays leo imetangaza kwamba itauza hisa zake ambazo ni asilimia 62.3 na kuondoka barani Afrika. Mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo Jess Staley aliyesema hayo leo wakati akizindua ripoti ya mwaka kuhusu shughuli za benki ya Barclays ambayo imepoteza dola milioni 549 ya faida yake katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Osama bin Laden ambaye aliamuru mashambulizi ya mwaka 2011 ya kigaidi yaliyotekelezwa na Al-Qaeda dhidi ya Marekani na ambayo aliwaua takriban watu 3,000 alisema kwenye wasia wake wa mwisho kwamba alikuwa na utajiri wa jumla ya dola milioni 29 za Kimarekani na kwamba alitaka fedha hizo zitumike kwenye vita alivyoviita jihadi kwa niaba ya Allah. Aliyekuwa mtumainiwa wa kumrithi Rais Robert Mugabe wa Zimbabwe ambaye amekuwa mamlakani kwa muda mrefu ameanzisha chama cha kisiasa akinuia kusitisha utawala wa karibu miongo minne wa Rais Mugabe. Joyce Mujuru alitangaza kuzinduliwa kwa chama cha Zimbabwe People's First Party leo Jumanne.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu kwa hivi sasa. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi wake alikuwa Abdul Shakur Abod, mwelekezi Dwayne Collins kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.